Ιστόρημα. Ακούτε ένα podcast από το Μεγάλο Αρχείο Προφορικών Ιστοριών.
Εγώ είμαι Κουκουέ, δηλαδή Κυψέλη, Κολωνά και Εξάρχεια. Από τα 16 μου είχε πιάσει μια μούλα. Να είμαι ένας ελεύθερος άνθρωπος, αποφάσισα ότι θα ζήσω με χαρτί και μολύβι. Που δεν χρειάζεται τίποτα άλλο, καμία άλλη υλικοτεχνική υποδομή. Και έτσι κατέληξα σε αυτήν την απόφαση, τη διατηρώ μέχρι τώρα που είμαι 60 ετών, 44 χρόνια, από τα 16 μέχρι τα 60, και ζω με χαρτί και με μολύβι, με τίποτα άλλο. Μεγάλωσα σε διάφορες ελληνικές πόλεις, λόγω μεταθέσεων του μπαμπά. Πιο σημαντικές για μένα ήταν η Θεσσαλονίκη και ο Βόλος, γιατί εκεί κατά κάποιο τρόπο ανδρώθηκα, δηλαδή πέρασα την εφηβεία μου, οπότε άρχισα να διαβάζω περίεργα βιβλία για τα δικά μας δεδομένα, Αλμπέρ Καμί, Ζαν Πολ Σάρτρε, Κορνίλιο Καστοριάδη, και είχα δει και μια ταινία που λεγόταν «Τι απέγινε η Baby Jane», που έπαιζε η Betty Davis. Διαπίστωσα ότι ένας άνθρωπος μόνο με το σώμα του ή με το μυαλό του μπορεί να φτιάξει μια σταδιοδρομία ή να επιζήσει. Η Betty Davis ήταν μια συγκλονιστική ηθοποιός και είπα: «Οκ, αυτό το κάνει με το κορμί της και με τα μάτια της και με τη φωνή της. Εγώ θα το κάνω με αυτό που έχω, δηλαδή με το μυαλό μου και με το χαρτί και με το μολύβι». Η πρώτη μου δουλειά ήταν στα 17,5. Που εδώ παραδίπλα, Φωκίωνος Νέγρη, είναι το περιοδικό Θεατρικά του Γιώργου Χατζηδάκη και με προσλαμβάνει έναντι 50 δραχμών την ώρα τότε να κάνω αγκαρίες. Δούλευα περίπου 4 με 5 ώρες κάθε μέρα, οπότε έπαιρνα 200 με 250 δραχμές και οι αγκαρίες ήταν να πάω να βρω τον Κώστα Ταχτσί και να του πάρω συνέντευξη. Να βρω την τραβεστή Μπέτη και να της πάρω συνέντευξη. Να πάω στην Εθνική Βιβλιοθήκη και να αντιγράψω κείμενα, γιατί απαγορευόταν να βγάλεις φωτοτυπίες εφημερίδες παλιές της δεκαετίας του 30. Οπότε, επειδή χρειαζόταν τα κείμενα ο Γιώργος Χατζηδάκης, έπρεπε εγώ να κάθομαι να τα αντιγράφω με τα καθαρά μου γράμματα κτλ. Μεταξύ αυτών ήταν και να πάω να πάρω 2 κιλά πορτοκάλια ή αυτό. Έκανα τα πάντα επί 4 με 5 ώρες την ημέρα. Και έτσι γνώρισα και θαυμάσιους ανθρώπους, τον Λουκά Θεοδωρακόπουλο, τον ηγέτη, τον leader του ομοφιλοφιλικού κινήματος στην Ελλάδα που έβαζε το περιοδικό Αμφί τότε, και πολλούς άλλους ανθρώπους. Μεταφράζαμε κείμενα τα οποία δεν μπορούσαμε να διαβάσουμε γιατί δεν είχαν μεταφραστεί, οπότε τα μεταφράζαμε εμείς για το κέφι μας. Με μολυβάκι, γομολάστιχα, τετράδια και όλα αυτά. Κείμενα του Άλεν Γκίνσμπεργκ, του Βίλιαμ Μπάρουζ, του Ναμπόκοφ. Σιγά σιγά αυτό, μέσα από σχέσεις με εκδότες και εκδοτικούς οίκους, έγινε επάγγελμα. Και εγώ ζω από αυτό, ας πούμε, μεταφράζοντας και γράφοντας. Ήταν μια πολύ ωραία συγκυρία και τύχη αυτό το πράγμα. Το να ξεκινήσεις από κάτι που είναι το κέφι σου και το κέφι αυτό να γίνει μετά επιτίδευμα, να γίνει επάγγελμα, ας πούμε. Να σου προσφέρει το ψωμί και το κρασί σου κάθε μέρα, τον άρτον ημών των επιούσιων. Μια φορά έφυγα από το περιοδικό Ήχος του Κώστα του Καβαθά. Εξαιρετικά χρήματα εκείνη την εποχή, δηλαδή γράφαμε κείμενα 20 χρονών παιδιά και πληρωνόμαστε. Και κάποια στιγμή στον Ήχο είχαν γράψει κάτω του Μπομπ Ντίλαν. Ότι ο Μπομπ Ντίλαν, ας πούμε, είναι ξεπουλημένος και διάφορα τέτοια. Και εγώ έστειλα επιστολή ως αναγνώστης του Ήχου, η οποία ήταν και επιστολή παρέτησης. Και λέω: «Δεν μπορώ να συνεργάζομαι με ένα περιοδικό το οποίο βρίζει τον τεράστιο Μπομπ Ντίλαν, ας πούμε. Στα 21 μου, ας πούμε, 22. Αυτό κάνω ακόμη και τώρα. Δηλαδή, διάφορες προτάσεις που μου έχουν γίνει να αναλάβω πράγματα, εάν δεν είναι στον απολύτως δικό μου αξιακό χώρο, τις παρατάω και συνεχίζω να είμαι αυτό που είμαι. Και νομίζω ότι αυτό είναι το αλάτι της ζωής. Δηλαδή, κάποιος, ανεξαρτήτως του τι ιδέες κουβαλάει, να έχει μια έντονη προσωπικότητα και να στηρίζει αυτά τα πράγματα. Να μην είναι δημόσιος υπάλληλος των ιδεών. Να είναι ένας μια παλόμενη μεμβράνια, ας πούμε, όπως είναι η Grand Cassini. Να πάλεται, ας πούμε, από αυτό, ή τα Κλαρίνα στην Ήπειρο. Να υπάρχει ένας παλμός. Αυτό στην Ελλάδα ευτυχώς υπάρχει ακόμη. Δηλαδή, υπάρχουν προσωπικότητες που είναι έτσι. Κάποια στιγμή με το φίλο μου το Θάνατο Σταθόπουλο, εκλεκτό ποιητή, minimal, Mr. Minimal τον λέω, μινιμαλιστής ποιητής, ακούμε Taxi to Moon, πίνουμε, συζητάμε για τη λογοτεχνία, για το Φλομπέρ, για το Γκίνσμπεργκ και όλα αυτά. Και κάποια στιγμή του λέω, ρε Θάνο, ήταν ωραία ιδέα του Κάρλους να ενταχθούν. Μήπως να ενταχθούμε κι εμείς. Μου λέει, τι εννοείς? Του λέω, να παντρευτούμε. Μου λέει, μεταξύ μας δεν γίνεται, διότι είμαστε, ας πούμε, straight. Του λέω, όχι μεταξύ μας. Του λέω, να παντρευτούμε δύο κοπέλες. Εγώ είχα παντρευτεί ήδη μία φορά, ας πούμε. Δύο φορές, συγγνώμη. Είχα παντρευτεί δύο φορές. Ο Θάνος δεν είχε παντρευτεί ποτέ. 1993. Και του λέω, εγώ το έχω δοκιμάσει. Είναι ωραία εμπειρία ο γάμος. Δηλαδή, κάπου εντάσσεσαι, αισθάνεσαι, ας πούμε, ότι έχεις ένα νοικοκυριό. Τακτοποιείς τα θέματα, μοιράζεις τα κοινόχρηστα και αυτά. Έχει ένα γούστο ο γάμος. Μου λέει, καλή ιδέα να παντρευτούμε. Και αρχίζουμε να σκεφτόμαστε ποιες θα παντρευτούμε. Είχαμε δύο φίλες. Μέναν αυτές μαζί τότε, στην Κεφαλνίας εδώ, πιο κάτω. Του λέω, Θάνο, να παντρευτούμε την Ελένη και την Ανίτα. Μου λέει, πολύ καλή ιδέα. Είναι, ταιριάζουν. Είναι εξαιρετικές φίλες, παρέα, φοβεροί, είναι μόνες τους. Okay, ο Θάνος, επειδή είναι και πιο γκουρμέ από μένα και πιο κόσμιος, φοράει μια γραβάτα απίστευτη, ας πούμε. Πάει να μου φορέσει πάνω, του λέω, σε ευχαριστώ. Μου τη φοράει όμως και με το ζόρι. Πλενόμαστε, ντυνόμαστε, ξημερώνει, πάμε σε ένα ανθοπολείο, αγοράζουμε με ό,τι λεφτά είχαμε λουλούδια, παίρνουμε ένα ταξί και φτάνουμε Κεφαλνίας 21, αν δεν κάνω λάθος, που μένανε τα κορίτσια. Χτυπάμε το κουδούνι. Ίκαρος και Θάνος. Μας ανοίγουνε, περάστε. Λέω εγώ, ως λίγο μεγαλύτερος από το Θάνο και πιο θαραλέος αυτά, λέω, ήρθαμε να σας καλέσουμε σε γάμο. Να σας κάνουμε πρόταση γάμου. Τι γάμου, παντρευτούμε, λέω. Α, καταπληκτική ιδέα, το συζητάνε μεταξύ τους, φεύγουν κάποια στιγμή, πάνε στα ενδότερα. Έρχονται, λένε, ναι. Να παντρευτούμε. Λέει ο Θάνος, που είναι περίεργος και συντηρητικός, όχι όπως ο Ίκαρος στο δεύτερο γάμο πολιτικό, θα κάνουμε θρησκευτικό γάμο. Θρησκευτικό, εντάξει, δεν τα κόρτσια. Σε ένα παρεκκλήσι, ας πούμε, σε ένα χωριό του Πηλίου. Το γλέντι θα γίνει στην ταβέρνα του Τάδε, μέσα, ας πούμε, στους Μιλάνους, ξέρω εγώ, στους αδελφούς Μιλάνους που είχαν στο Βόλο μια φοβερή ταβέρνα, η Σκάλα των Μιλάνων. Προχωράει η συζήτηση, ανοίγουν κρασιά, τα άνθη είναι στο βάζο και έχουν δεχτεί τα κορίτσια να παντρευτούμε. Έχουμε κανονίσει και πού, το παρεκκλήσι και όλα αυτά. Και τίθεται ένα ζήτημα το οποίο είναι βασικό, ποιος θα παντρευτεί με ποια, αυτό δεν το είχαμε συζητήσει. Λέω, Θάνο, όπως ξέρεις, εγώ τα είχαμε την Ανίτα, οπότε θα παντρευτώ την Ελένη και θα παντρευτείς την Ανίτα. Όχι, μου λέει, εγώ θέλω να παντρευτώ την Ελένη. Η Ελένη λέει, όχι, θέλω. Δεν θέλω να παντρευτώ τον Θάνο, θέλω τον Νίκο. Μπαίνω, η Ανίτα δεν ήθελε τον Θάνο και έγινε ένα μπάχαλο. Και ο γάμος δεν έγινε διότι διαφωνήσαμε στο ποιος θα παντρευτεί με ποια. Ενώ το να παντρευτούμε και οι τέσσερις είχε τακτοποιηθεί. Είναι πράγματα που τα έχεις ζήσει και τα διαβάζεις και πράγματα που δεν τα έχεις ζήσει, τα διαβάζεις και θες να τα ζήσεις. Απ' τη μια μεριά είναι τα διαβάσματα που σίγουρα σε επηρεάζουν. Λες, αυτό που έκανε ο Κέρωκ θέλω να το κάνω και εγώ. Σε πιάνει μια ζήλια, έτσι. Και απ' την άλλη μεριά είναι ότι έχεις κάνει κάποια πράγματα και λες, τα διαβάζεις μετά σε ένα βιβλίο και λες, πω γαμώ, το έχω κάνει, ας πούμε. Είναι ένα ανακάτεμα. Επειδή είχα μια ωριμότητα και ήμουνα ένα κράμα πολύ κυριλέ ανθρώπου, γκουρμέ, ας πούμε, κυριλέ και καθώς πρέπει, και από την άλλη μεριά αναρχικού. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι όταν έγραφα στο αεροδρόμιο φορούσα μπέρμπερις, παπηγιών και. Οι αναρχικοί με μισούσαν. Στέλναν μηνύματα στο Χριστάκι, τον θες αυτόν. Η αντίφαση είναι μέσα. Καταρχάς δεν είναι αντίφαση, είναι μια γλύκα. Δηλαδή, γιατί όταν γράφεις στο αεροδρόμιο πρέπει να ντύνεσαι σαλέτσος. Είχα μια. Και επιμένω να έχω μια pop art αίσθηση του τρόπου ζωής, ας πούμε. Είμαι καλοπερασάκιας. Με την καλή ή με την κακή έννοια. Μ' αρέσει να περνάω υπέροχα. Να πίνω τα καλύτερα, να τρώω τα καλύτερα. We are the best and we fuck the best. Όχι the rest. Δηλαδή, χάρηκα πάρα πολύ όταν έβγαλα 3 βιβλία στην Εστία. Ενώ υποτίθεται ότι πέρασα από το Λεωνίδα Χριστάκη και από όλα αυτά. Γιατί όχι. Με κουκουέ, δηλαδή Κυψέλη, Κολωνά και Εξάρχεια. Για μένα η Κυψέλη είναι το ιδανικό φυτώριο για αυτά τα πράγματα. Είναι ένα θερμοκήπιο αγάπης για φίλους και έρωτος. Γιατί θεωρώ ότι είναι μια περιοχή ερωτευμένη. Όλοι οι άνθρωποι εδώ είναι ερωτευμένοι. Στο Ρεβουάρ πήγα 17 χρόνια πρώτη φορά, με πήγανε φίλοι ηθοποιοί και το λάτρεψα αυτό το κατάστημα. Έγινε σπίτι μου, το δεύτερο σπίτι μου. Δηλαδή έχω αλλάξει τόσα σπίτια, το Ρεβουάρ δεν το αλλάζω. Εκεί πήγα με την πρώτη μου σύζυγο, με τη δεύτερη μου σύζυγο, με όλες τις κοπέλες που είχα στη ζωή μετά, με φίλους, με κολλητούς, με αυτά. Είναι ναός. Το λέω ναό. Ο κύριος Λύσανδρος με ξέρει, ας πούμε, από 17 χρόνο παιδάκι. Είναι σαν μπαμπάς, ας πούμε. Γιατί είχα κάτσει στο Ρεβουάρ, μείναμε δυο μας στο τέλος, φύγαν όλοι οι πελάτες και μείναμε δυο μας και καθόμουν στην μπάρα. Στην οποία μπάρα για να φτάσω, δεν ξέρω, δύο διαμερίσματα πρέπει, αν είχα δύο διαμερίσματα και τα έχω πουλήσει, τόσα τα χρήματα για να κατεβώ από το πατάρι στην μπάρα, ήταν φοβερή η διαδικασία και να έχω μια θέση στην μπάρα του Ρεβουάρ. Και ο Λύσανδρος μου λέει, Ίκαρε θα σας πάω σπίτι. Μιλάγαμε στον πληθυντικό και τώρα στον πληθυντικό μιλάμε. Κύριε Ίκαρε θα σας πάω σπίτι. Του λέω, ναι κύριε Λύσανδρο. Και με πήγε σπίτι μου. 80 χρονών, 85 ας πούμε. Με πήγε, έμενε στο Τρακομακεδόνες, εγώ έμενα στα Ανοπατήσια τότε και με πήγε σπίτι. Εκεί γνώρισα άπειρο κόσμο ας πούμε. Και αισθάνομαι τεράστια ευγνωμοσύνη γι' αυτό. Δηλαδή ήταν τα πανεπιστήμια μου, το δοκτορά μου ας πούμε, το PhD, έχει γίνει σε καφενεία, σε μπαρ και σε στέγια τέτοια. Είναι ένα-ένα ο πανεπιστήμιο, δηλαδή εγώ αισθάνομαι ακόμη ότι είμαι φοιτητής της ειδικάς και ότι μαθαίνω πράγματα. Έτσι μορφώνεται κανείς νομίζω, όχι μόνο στα πανεπιστήμια και στα μεταπτυχιακά. Μορφώνεται μέσα από την καθημερινή επαφή με ανθρώπους. Η καθημερινότητά μου σήμερα είναι η καθημερινότητα που είχα και στη δεκαετία του 80. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δηλαδή, απλώς έχει αλλάξει, ας πούμε, αν θέλεις, η κλίμακα του χώρου. Ενώ έμενα σε 22 τετραγωνικά, μένω σε 110, πάλι με νίκη όμως, πάλι με γκρίνια. Γιατί δεν πληρώσατε και αυτά, και θα σας διώξουμε και μπουρδες τέτοιες. Αλλά ο τρόπος ζωής είναι ακριβώς με καρμπόν ο ίδιος. Ερωτεύομαι, έχω φίλους. Συναντάω ανθρώπους, μεταφράζω, γράφω κτλ. Ακούω μουσική με τις ώρες, βλέπω ταινίες και τέτοια. Δεν έχει αλλάξει τίποτα απολύτως. Έχει αλλάξει που είναι θλιβερό, αλλά εντάξει, είναι μέσα στη ζωή αυτό ότι οι περισσότεροι φίλοι μου έχουν πεθάνει. Σαν το Francis Bacon αισθάνομαι που του λέγανε κάποια στιγμή του ζωγράφου Francis Bacon, γιατί κάνεις αυτοπροσωπογραφίες, λέει, γιατί οι φίλοι μου πεθαίνουν σαν τις μύγες, οπότε δεν έχω μοντέλα, οπότε ζωγραφίζω εμένα. «Dagerse του Jules Les Autres Chimères». Αυτό είναι η επιγραφή στον τάφο του Marcel Duchamp, ενός καλλιτέχνη που με έχει σημαδέψει πάρα πολύ, που μεταφράζεται στα ελληνικά. Εξάλλου, αυτοί που πεθαίνουν είναι πάντα οι άλλοι. Δεν πεθαίνουμε εμείς ποτέ. Δηλαδή, εμείς ζούμε. Και ως προς το σήμερα και τη νέα γενιά, εγώ νομίζω ότι πάντα θα βγαίνουν πιτσιρικάδες, οι οποίοι θα είναι ανήσυχοι, θα ψάχνονται, δεν θα το βάζουν κάτω και θα κάνουν πράγματα. Είμαι κατά της νοσταλγίας, ότι τότε που ζούσαμε, ας πούμε, και ήταν υπέροχα όλα, ενώ τώρα είναι σκατά όλα. Όχι. Και τώρα είναι υπέροχα. Και τώρα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα κάνουν πράγματα και θα εκφραστούν και θα βγουν μπροστά. Θα μας ξεπεράσουν κανονικά, θα μας δείτε. Μια χαρά.
Ήταν ένα podcast του Ιστόρημα. Ανακάλυψε περισσότερες αληθινές ιστορίες που θα αλλάξουν τον κόσμο σου στο ιστόρημα.org, στο Spotify και σε όλες τις πλατφόρμες podcast. Ιστόρημα. Μία ιστορία αλλάζει πολλές.